De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos un día máis a Outra Mirada, a este espazo de radio que mantemos con vostedes cada mediodía, botándolle, pois é, unha mirada ao mundo, á actualidade. Hoxe é mércores e estamos a día 3 de maio. Estamos a día 3 de maio, hoxe, bueno, pois é o día da liberdade de prensa. Bueno, pois aproveito para decirlles ou para recomendarlles unha entrevista que publica o Diario Público con Rosa María Calaf. Non sei se se dan conta, pero unha xornalista moi coñecida de Televisión Española, que, bueno, pois foi, en fin, foi despedida no ser no ere de Televisión Española e, bueno, ahora está xubilada. A ciudadanía cree, di Rosa María Calaf, que está informada cando está solo entretenida. Ese é o titular da entrevista que publica na entrevista con Rosa María Calaf de Público. Unha Rosa María Calaf que mantén a súa defensa do xornalismo comprometido en conferencias e clases. Ese periodismo comprometido é o único xornalismo que coñezo, di na entrevista. Rosa María Calaf di que estamos nun momento de incertidume donde a ciudadanía cree que está informada cando solo está entretenida, en realidade. E eso, claro, di, é moi grave. A calidade da información que recibe, que reciben os ciudadanos é tan aceleradamente deteriorada que pode construir unha sociedade moi indefensa, porque o non saber, polo non saber e o non conocer, aínda que os ciudadanos creen que saben, porque esa é a falacia, porque se non sabes intentas saber, pero cando xa te convenceron de que sabes todo, pois daste por satisfeito e crees que con tantas pantallas, tanto Twitter, tanto Facebook, xa é suficiente. Primeiro, eso non é certo, di Calaf. E segundo, pensa con que calidade recibes a información. A información é cada vez máis sesgada, menos independente e menos rigurosa. E así, a ciudadanía fórmase opinión en base a erros ou a mentiras. Unha serie de parámetros extraordinariamente peligrosos, porque con esa opinión tes moito risco de trabucarte, e en consecuencia as decisións que vayas tomar van a afectarche a ti, aos teus fillos e á construción do mundo. A xornalista pregúntalle que se o xornalismo ten unha responsabilidade forte nese resultado, e ela responde que o xornalismo é un pilar fundamental da construción social e tamén do modelo social. Unha sociedade que non está ben informada corre o risco de trabucarse cando toma decisións. Vai a ser involuntario porque descoñece o que está realmente pasando, nin tampouco como están conducindo e inducindo a creer determinadas cousas e feitos que son falsos. Así, di, acabas decidindo en contra dos teus intereses, pero a favor dos intereses de unhos poucos. O poder económico fagocitou a política e aos medios, outra das cousas que di Rosa María Calaf. Di que hai, a pregunta de si hai unha especie de síndrome de Estocolmo, di que sí, porque póñese do teu lado. As grandes multinacionales meten moitos cartos e convéncete, por exemplo, de que te cambies de móvil cada ano, a pesar de que para eso vendan a 200 nenos para traballar nas minas e a mulleres violadas, e que vas perdendo os valores, e cando as víctimas deixan de considerarse víctimas, os outros gañaron. E hai unha especie de síndrome de Estocolmo, porque ao final as víctimas póñense do seu lado. Na igualdade de xénero promoves isto, que os machistas venden que atacamos os homes e sustituílos. Non só queremos defender os dereitos das mulleres, que somos a metade da poboación, e ter os mesmos dereitos e opcións. É tan simple como eso. Entón, desacreditas o feminismo poñendo as feministas de tolas, só as imaxes de quen se manifesta sin suxeitador, din que queremos destruir a familia, etc. Na sociedade tamén a xente cree que é libre, di Rosa María Calaf, e cree que é libre porque vota, e que é demócrata. E se reclamas outro orde máis igualitario, dinche que eres un antisistema e mandante a Venezuela. E dis, oiga, perdone, nada máis lonxe da miña intención que defender a Maduro, por favor, pero non todo isto é branco e negro, porque os que non son Maduro non facían nada pola xente. Esta cousa de que antes era a gloria e agora é un desastre, pois non. Era a gloria para uns poucos, que son agora os que se queixan porque non poden seguir mangoneando. Os anteriores non eran mellores. A xente, recorda Rosa María Calaf, vivía moi mal en Venezuela. Pero non salía na primeira páxina cada semana. Ocurre igual cos refugiados. Pensan que cando se van das súas casas é que non hai outra cousa mellor que facer. Mentre non entendamos de onde ven o noso benestar, que é do despilfarro e do desprezo polos dereitos humanos, a sociedade ten que saber que o benestar dunha parte desa sociedade ten que ver coa miseria da outra parte, e hai que defender que poidan vivir nos seus países e traballar cos seus recursos, e que estén ao servizo dos seus intereses e non dos nosos. Os emigrantes son xuxeitos de dereito, igual que calquera de nós. Non se pode traer a todo o mundo, eso é evidente, pero sí que eso se faga de outra forma. E a xente cree que se van dos seus países como si se foran de vacacións. O problema é que todo se intenta simplificar demasiado, en branco e negro, en bos e malos, e hai moitos grises. E cada vez vivimos máis en un mundo non de opinión pública, sino de emoción pública, di Calaf, e eso é moi perigoso. Basear as decisións nas emocións ten un risco extraordinario, porque as emocións son moi difíciles de controlar. E claro que hai unha parte emocional de empatía, pero esa emoción debe estar ancorada nun coñecemento, nunha parte racional, e non deixarse levar polo primeiro que che din. En fin, hai a entrevista a Rosa María Calaf moi amplia. Eu creo que é unha das, en fin, das cousas que merece a pena ler neste día pola liberdade de prensa, porque di esta veterana xornalista cousas moi, moi interesantes, como era, moi interesantes e moito interesantes, que diría algún, non? Creo que está moi ben escollido o titular da entrevista. A ciudadanía cree que está informada cando só está entretenida. En fin, así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Oleiros, esta outra mirada que lle botamos cada mañá ao mundo desde Oleiros, hoxe neste día 3 de maio, Día da Liberdade de Prensa. Bueno, pois hoxe sí que é un día de primavera, así, de sol de primavera, dese sol e deses ceos limpos de primavera, que con esa luz tan especial que ten que teñen estes días. Xa lles anuncio que habrá cambios, non están moi lonxe. A partir de mañá xa empezaremos a ver nubes, o venres chove. É o día predición, claro que será só un día. A partir de despois do xa para o sábado, bueno, pois, aínda que poida pola mañá aparecer algunhas nubes, incluso a posibilidade de unha chuviscada, despois volve a situación anticiclónica, volve o sol e incluso as temperaturas altas, pero si imos ter así uns altibaixes estes días, entre temperaturas máis ou menos altas, logo baixa das temperaturas, precipitacións, frío, logo volven as temperaturas altas, bueno, tempo propicio para, en fin, acatarrarse, cousas así, acatarros, como se chaman estas contracturas, estas cousas, porque claro, sabes, da casa aí todo feliz, tu dices, que sol fai hoxe, bueno, de repente ven a tardiña, ven o fresco e píllate así de sorpresa. Nada, falamos enseguida do tempo e falamos tamén enseguida con, saudamos a Barisares, que como sempre aí está ao fronte dos controis técnicos, como cada mañá compartindo micrófono neste espacio. Moi bo día, París.
Hola, moi bo día, Xosé. Bueno, hoxe empezaches moi ben, eh?
Sí.
A verdade é que, bueno, Rosa María Calaf dixo aí verdades.
Esa entrevista é tremenda, eu recomendo lela enteira, unha entrevista moi amplia.
Moi boa, moi boa.
Recomendo lela enteira porque é fantástica, eu creo que
si reflicte a realidade, sí, sí, vamos, palmo a palmo.
Sí, sí, sin duda.
Fantástico.
Sobre todo porque ten moitísima razón, non? Nesa, claro, neso que de repente vivimos en un mundo no que nos creemos, bueno, estamos informados, muy informados,
sí,
porque
sí,
uy,
sí,
ahora
pues, hay medios
aquí a todos los medios, entón, y de repente, pues, y claro, él ha dicho, solo estamos entretenidos.
Exactamente.
Venía a querer estar informada, pero esto solo está entretenida, porque evidentemente, pues a información llega, a información que se quiere que quiere que llegue, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues di que, entre otras cosas, que a democracia, hasta que se demostre o contrario, é o menos malo dos sistemas, pero é o sempre que se exerza como tal. E para exercer a democracia, di, por exemplo, tens que saber que votas.
Claro.
Así que votar sin saber que votas non ten ningún valor, di Rosa María Calaf. Así que aí te preguntas, somos demócratas, estamos nunha democracia? E di, con esas premisas non é certo que esteamos nunha democracia. Porque, claro, efectivamente, de repente dixo, oiga, isto é unha democracia, que non, claro, pero mira, é que para exercela realmente, pois hai que, es que ao menos saber que é o que votas. E para saber o que votas, ás veces necesitas información. E non información sesgada, sino verdadeira información.
Sí,
en fin,
sí, información digo, completa, non somente, sí, sí, non somente de titulares, que ven porque ven, non? Porque hai uns antecedentes, hai unha historia detrás, hai un desenvolvemento, non, do tema, un nu e un desenlace, non?
Uh-huh.
E claro, iso non, a xente non chega a todo. Se queda co titular, e un titular, como claro, dimos, Rosa María Calaf, sesgado, e que se publica baixo uns intereses, non sempre. Está moi ben, pero está, que está moi ben.
A verdade é que é moi boa esa entrevista, xa digo, recomendable. Poden atopar en público.es unha entrevista con que fai Ana Bernal Triviño a Rosa María Calaf. Bueno, pues además, bueno, unha veteranísima xornalista, unha muller que estuvo
en mil frontes,
exactamente, que bueno,
además, en moita
experiencia.
Sí, sí. 3 de maio.
Quizá por eso esto cando era de televisión dixeron esta fora.
Vamos,
sabe demasiado.
A xiña.
Que te sabe demasiado.
3 de maio hoxe, pues
sí,
José.
Sí, San Felipe Santiago, Santos Felipe Santiago.
Felipe Santiago.
Sí, bueno, Santiago hai varios, pero
Hai varios. Un día como hoxe nacía Bing Crosby, Pete Seeger, Sugar Ray Robinson, afamado boxeador, e Juan Gelman, poeta e escritor argentino. E un día como hoxe, pois morría Homero Manzi, letrista de tangos e poeta argentino, Narciso Yepes, guitarrista español, e Leopoldo Calvo Sotelo, que te lembrarás que foi presidente de goberno.
Foi presidente de goberno. Na súa investidura deuse o golpe de Estado, 23F.
Efectivamente.
Estaba facendo precisamente a investidura
de
Leopoldo Calvo Sotelo, sí, señor. Algunos probablemente se siente que non sepa,
no, hai xente que non se lembra,
que non sepa que Carlos Otelo foi presidente do goberno.
Es que foi un duro pouco,
sí, foi un período,
sí, 81, 82 por aí, pero sí, presidente de goberno.
Bueno, pues falamos do tempo, si che parece.
Como non, encantado.
Sí.
Imos
vale, a logo. Nada.
Veña, entramos xa,
Nada, bueno, hoxe, sabes, un día espléndido, a predición di que eso, que poden aparecer ao mellor algunhas nubes altas que non van a impedir o paso do sol pola tarde. A temperaturas en ascenso entre lixeiro e moderado, e vento frouxo de componente leste, bueno, pues algún intervalo moderado, incluso forte, no litoral norte. Esto, xe mañá xa empeza a cousa un pouco así
a
facer algún cambio. Sí, de momento amanecerá con tempo anticiclónico, con algunhas nubes de tipo medio alto, pero co avance da tarde empezarán a entrar algunhas nubes baixas polo oeste xa pola noite. Na noite do xoves quedarán os ceos cubertos e hai posibilidade de que se produza algunha chuvia feble. As temperaturas tamén as mínimas experimentan un moderado ascenso, as máximas continuarán mañá sen cambios. O vento de compoñente leste moderado con intervalos fortes no litoral norte. E o venres, como dicíamos, o venres hai cambios. Esta xornada a influencia dun centro de baixas presións que nos trae inestabilidade, que trae aire notablemente máis frío que o de días anteriores, e por tanto teremos ceos anubrados, chuvascos que serán máis generalizados pola tarde, cando poden vir incluso acompañados de treboada. Temperaturas que descenden tamén o venres, de xeito máis acusado descenden os valores diurnos, evento que soprará de compoñente sur moderado con refachos fortes pola noite. E o sábado, bueno, pois o sábado xa empeza a mellorar, aínda que a situación será intermedia entre a borrasca das Azores e o anticiclón da península, con réxime de ventos do suroeste. Durante a mañá aínda vostedes estarán algo anubrados, haberá chuvascos, pero po avance da tarde abriránse claros. As temperaturas, eso sí, tanto as mínimas como as máximas sufren un lixeiro descenso, e o vento moderado do sur con intervalos fortes nas primeiras horas no litoral norte. Despois, pois bueno, a partir de aí, a partir do sábado, pois xa mellora o tempo. Domingo, ceos despexados, temperaturas altas xa en torno a 20, a máis de 20 grados, casi 25 grados, unha situación que se prevé que continúe ao menos nos primeiros días da semana que ven. Temperaturas en torno ou superiores aos 25 graus, as máximas, e as mínimas, pois, alrededor das 10, 12 graus. Pois eso, que o tempo vai a facer aí un quiebro a xornada entre o venres, o xoves e o venres. Pero despois o sábado volve a recuperarse outra vez a situación.
Volve o rego.
Eso é. E agora ímonos coa actualidade, se queres. Bueno, polo menos con esa coa actualidade que reflexan os periódicos. Como ben decía Rosa María Calaf, pues, bueno, pues ás veces aí as cousas andan aí. Non é información, sino un entretenimento, en fin, é o que lle cadre. Pero, bueno,
imos entreter un pouco.
É o que temos, claro.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comentamos pola portada, como sempre, pola portada de La Voz, pola portada digital deste diario, di que case 600 liñas de viaxeiros deixarán de existir co novo plan de transporte. As empresas renuncian ao 70% das liñas das antigas concesións porque son deficitarias. Mentras a Xunta, mediante a Consellería de Infraestructuras, prepara un proxecto para reordenar os servizos de transporte. En La Voz lemos tamén: o non do PSOE a Pablo Iglesias, queres volver como salvador á escena do crimen, dille nunha carta ao presidente da xestora, Javier Fernández, presidente da xestora socialista, que di La Voz, harto das inxerencias de Podemos nas primarias socialistas, escribe unha carta indignada e aproveita para criticar a tibieza do izquierdista francés Mélenchon coa ultradereitista Le Pen, porque xa sabes que pois os socialistas españoles son partidarios de que a esquerda, en este caso os socialistas franceses, sí que votarán á dereita ou piden o voto para a dereita, non para a ultradereita, pero para o candidato da dereita, algo que non fai Mélenchon, que, bueno, para o PSOE sei que é o equivalente de Podemos, aínda que este tipo foi ministro co socialistas, por certo, o Mélenchon este, pero bueno, é o equivalente de Podemos e do populismo en Francia, todo isto. E bueno, como Mélenchon, pois di que non está disposto a votar a un tipo, a un ultraliberal de dereitas, pois aproveita tamén o presidente da xestora na carta a Podemos para dicirlle: oye, pois dille a Mélenchon tamén que espabile e que vote pola dereita en Francia. Bueno, pois aproveita, di, para criticar a tibieza do izquierdista francés Mélenchon coa ultradereitista de Le Pen, porque para eles absterse ou non votar a dereita, pois é o mismo que apoiar a Le Pen. Non sei eu porqué, pero bueno. La Voz di tamén que o goberno avanza na súa negociación co PNV tras pactar sobre o cupo vasco. Parece que xa hai acordo, parece que os vascos, os nacionalistas vascos, votarán os orzamentos xerais do Estado, os orzamentos propostos polo goberno de Rajoy, despois de alcanzar un acordo económico tamén co País Vasco. Agora creo que os nacionalistas non rompen España cando, claro, porque se o pacto cos nacionalistas é de outros, pois rompes España, se é con nós, pois xa non se rompe nada. En fin, a banca compra o Banco Popular, a división de crédito ao consumo do Banco Pastor e outro dos titulares. Destaca tamén este diario La Voz, que arrancar a pataca con polilla, di, e a primeira xornada de recollida por causa desta praga da couza guatemalteca saldase con moitos dos tubérculos aínda plantados. E é que, claro, a xente que xa tiña plantadas patacas dixeron, non, non, hai que isto, vai ir a Xunta a recoller as patacas porque, en fin, para evitar a plaga esta e tal. Bueno, despois indemnizarase, bueno, portarase es un pagarase as patacas que se recollen e tal. Pero claro, os agricultores pensaban, bueno, pues veñen unha Xunta, arrancan as patacas e levanas. No, no, dices, patacas arrancalas ti. Nos levamos unhos sacos, metelas en sacos e depois vimos xas a buscar. Así que chegaron os fulanos cos sacos, as patacas aínda estaban na leira. Bueno, de momento, pois, en moitos sitios siguen as patacas na leira porque, claro, os labregos din, eu teño que pagar por arrancalas aínda encima, teño que arrancalas eu, non? En fin, tamén en La Voz, que Venezuela desafía a intentona golpista de Nicolás Maduro. A oposición multiplica as movilizacións contra a reforma constitucional e varios países, entre eles Estados Unidos, plántanse fronte ao intento de cambiar as reglas do xogo. Bueno, aí sobre eso, sobre Venezuela, fala tamén Rosa María Calaf nesa entrevista, non? Alguna razón ten. Bueno, Venezuela desafía a intentona golpista de Nicolás Maduro, o titular en La Voz de Galicia, por certo, nun periódico español, en El País, para ser máis exactos. Aí ocupa a primeira páxina unha fotografía de unha manifestación de 20 personas en Caracas. Sí, 20 personas, é dicir, que están ali ocupando unha calzada, pois ocupan a unha portada dun periódico en España. Pero bueno, xa saben como anda o mundo. E por último, en La Voz, Cifuentes asegura que o tempo dos corruptos chegou ao seu fin en Madrid. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña, Pares.
Pois, de entrada, no xornal Opinión titula que unha furgoneta sen condutor caeu auga na Dársena.
Sí, un suceso que ocurriu esta mañá, por certo.
Efectivamente, o vehículo estaba estacionado en superficie, sen ocupantes, e percorreu varios metros antes de caer ao auga. Tamén titula La Opinión que un 58% dos becarios en España non cobra. Como pedir cita previa para facer a declaración, lembren que estamos aí metidos.
Sí, aí nese período xa da declaración.
Efectivamente, da renta, sí, tamén que foi arquivado o caso do presunto soborno en urbanismo, tamén que o concello exixirá un paso de 2,5 metros entre terrazas, nos referimos ao concello da Coruña. Tamén partido do alta demanda e escasa plantilla de tráfico retrasarán 15 días o exame de conducir, tamén outro titular. Os novos camiños da banda deseñada, outro dos titulares, un condutor ebrio dúrmese tras colisionar nos mallos, colas na franxa nos últimos días para aboar o imposto de vehículos, o Concello e o Hogar de Sor Eusebia reúnense hoxe para abordar o futuro de Micasita, titula tamén este xornal o trato dado ao capitán Magouras é inhumano.
Sí, unha entrevista, entrevista que publica hoxe La Opinión da Coruña con Felipe
Louzán.
Felipe Louzán, efectivamente.
Na Escola de Náutica e Máquinas. Tamén titula La Opinión que 4 cruceiros con capacidade para máis de 4.500 viaxeiros atracan hoxe na cidade. E por último, que o teléfono contra o acoso recibe 86 chamadas o día. Estes son os titulares, Xosé.
En El Ideal Gallego destacan que a Marea Atlántica busca de novo que o PSOE se convirta no seu aliado. Este diario di tamén que caeu ao mar, recolle tamén a caída ao mar dunha furgoneta sen ocupantes na Dársena coruñesa. O fiscal pide un ano de cárcere para dous xóvenes que fixeron pintadas en apoio ao dirixente de ETA, Miquel Irastorza. E tamén que o pleno aprobará a vindeira semana a solicitude de traspaso da AP9. Falamos do pleno do Parlamento Galego. Reportaxe sobre unha nova exposición de entidade propia que dá visibilidade ás propostas do cómic galego, ferida unha persona tras chocar dous turismos en Arteixo. Tamén en el ideal demos que o servicio nocturno de acollida para o Sinteito ubicarase en Orillamar. Arteixo busca que Albada recolla os seus residuos orgánicos a partir de 2018. A institución benéfica social Padre Rubino recibe o título de Real antes do seu centenario, titula tamén el ideal. Tamén di que Oleiros, o Concello de Oleiros, licitará no mes de setembro a obra da Glorieta de Santa Cruz, que abre en xuízo oral contra o home que está acusado de asesinar a unha xoven parella en Arbo. Outro dos titulares. Compañeiros de Moussa Cissé disputan un partido homenaxe no día do seu 18 cumpleanos. Moussa Cissé era o xoven senegalés que morreu afogado na praia do Orzán. E tamén que o consistorio coruñés facerá recortes en todas as áreas para axustar o orzamento. O goberno municipal atópase traballando, segundo el ideal, en axustar o orzamento aos cambios que o documento sufriu despois da votación na Comisión da Facenda das alegacións presentadas a Costa. A Xunta ensalza a adecuación ao mercado da firma Isidro de la Cal, e outro dos titulares, a conselleira de Mar Rosa Quintana ensalzou ante a adecuación da firma de Isidro de la Cal as novas demandas dos consumidores nunha visita á planta de procesado de sushi que a empresa ten no polígono do Espírito Santo en Cambre. Tamén di que Gadis quere donar produtos a 11 bancos de alimentos coa campaña Maio Solidario, e que os escolares de Culleredo comprométense para impedir episodios de acoso no aula. Por último, que Rueda pide máxima celeridade ao Concello para abrir tabacos como sede judicial ao Concello da Coruña. Sermos Galiza, mentras intentamos a conexión coa policía local, decirles que nos Sermos Galiza destacan que esta Galicia registrou 383 incendios en abril. O mes pasado registráronse no noso país 33 lumes forestais de máis de 20 hectáreas e 350 que non acadaron esa extensión. A Xunta desaproveita máis de 400 efectivos na loita contra incendios en plena tempada de alto risco, destaca este diario digital galego. O PP e o PSDG cargan, di tamén os Sermos, contra da proposta do BNG de investigar os contratos de Villarmir coa Xunta. E Lugo Novo divídese polo apoio ao PSOE. E agora sí, conectamos xa coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente García. Que tal, García? Moi bo día.
Hola, bo día.
Alguna incidencia para destacar?
Vamos a ver, temos dúas de onte e unha de hoxe. Onte pola mañán, ás 12:30, se recibiu unha chamada do 112 informando un accidente aquí na avenida de Che Guevara ao lado do Instituto de Bastiegueiro. A chegada da patrulla, pois, bueno, en principio era un alcance, falaban de feridos, aunque se solicitou unha ambulancia para o lugar, pero bueno, non atendeu a nadie nin trasladou a nadie, en principio solo daños materiales. E unha hora despois, a 1:30, se deciu unha chamada unha persona moi agresiva na avenida de Che Guevara. Ao lugar se desplazaron dúas patrullas da policía local, máis unha da Garda Civil, e encontraron a esta persona á altura da farmacia de Che Guevara. Esta persona parece ser, polo que dixo a nai deste individuo que estaba ali no lugar, presentaba un brote psicótico. Por tal motivo solicitouse unha ambulancia ao 061 para o traslado ao hospital. E hoxe pola mañán, ás 11:20 da mañán, pois tivemos unha chamada informando dun accidente de circulación aí na rotonda de Santa Cristina. En principio, bueno, son daños materiales e non reviste ningún tipo de gravedad.
Moi ben, pois nada, moitísimas gracias.
Nada.
Bo día, vos servizo.
Igualmente, hasta logo. Bo día.
Bueno, pois coas incidencias que nos trasladaban na policía local de Oleiros, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín e volvemos na segunda parte. Hoxe é mércores, habitualmente os mércores falamos de saúde. Hoxe non temos programa co doutor Caramazana, non podía estar con nós nesta mañá, así que iremos con outros temas da actualidade, pero será despois de escoitar o boletín.